Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića Mitska aura smrti možete slušati odeljak pod nazivom Demonizovana žena.
Iako su naše oblasti u vreme evropske euforije progona i spaljivanja veštica bile po strani, dokumenti o odnosu prema seoskim vešticama pokazuju okolnosti oživljavanja i pokretanja mehanizma njihovog uništavanja. U znatno užim okvirima ovaj mehanizam prepoznavanja uzročnika zla u ženama, koje su se kao članovi zajednice bavili magijskom aktivnošću, uočavamo i u našim sredinama. Veoma živo narodno verovanje u veštice ima polazište u mitu, ali je razvijeno u folkloru i sačuvano kao dugotrajuća predstava. Potenciran kontekstom hrišćanske, odnosno hristijanizovane kulture, negativni status veštice je vezivan za društveni aspekt nesvesnog, od šire kolektiva preko nacionalnih zajednica do porodice. Počeci obnavljanja države i zakonskog regulisanja života obeležavaju i uspostavljanje odnosa prema tradicionalnom verovanju. Nadahnut prosvetiteljstvom, taj proces se odvijao sa velikim teškoćama, o čemu svedoči i podatak da je i sam Karađorđe, kao narodni vođa podignute revolucije, izražavao prema vešticama važeća tradicionalna verska shvatanja. Po njegovoj zapovesti, kako beleži Vuk Karadžić, Pauna, žena Pavla Stanojevića iz Žabara, osumnjičena za vešticu, privezana je uz ražanj i pečena između dve vatre, i kada nije priznala optužbu, spaljena je. Iako je tokom ustanka bilo više slučajeva ubijanja veštica, već nakon 1810. kada je donet Karađorđev kriminalni zakon, strogo je sankcionisano traženje, mučenje i ubijanje žena optuženih da su veštice. Ko bi se usudio veštice tražiti i ubijati žene i mučiti, kako što su bivale ovakve budalaštine, ili u vodu baciti, ko bi ovo učinio, ovakvu ludost za koju se Srbima beli svet smeje, za ovakvu budalaštinu osuđujemo mu. Ono što bi on učinio više rečenim vešticama, njemu da se učini. Mada je i ranije bilo osude kamenovanja veštica od donošenja pomenutog zakona koji doduše nikada nije zaživeo u praksi, mogu se uočiti i pratiti dva paralelna toka odnosa prema vešticama. Utemeljenje zakonskih regulativa u cilju sprečavanja i kažnjavanja vršenja okrutnih običaja odvija se uporedo sa održavanjem ove prakse u narodnoj tradiciji. Da se novog zakona nisu pridržavali ni oni koji su ga doneli, govori i sledeći podatak. U pismu od 11. avgusta 1811. godine, pisanom u Vražogrncu blizu Zaječara, Karađorđe odobrava postupak Antonija Pljakića, svog vojvode i zeta, koji je iste godine usred Karanovca, koje će od 1882. godine dobiti naziv Kraljevo, živu ispekao jednu babu za koju je čuo da je veštica. Budući da su se posljednjih godina Karađorđeve vladavine u Srbiji pojavili brojni proroci i vračare koji su predviđali skoru propast Srbije, ponovnu tursku okupaciju i odlazak Karađorđa iz zemlje, tadašnja vlast je, kako se može primetiti, tolerisala samovlašće vojvoda, čija je okrutnost prema vračarama suzbijala strah i nesigurnost u narodu od mračnih predviđanja. S obzirom na to da je sve izraženije osjećanje nesigurnosti potkopavalo vlast, jedan od načina da pokaže svoju sigurnost bilo je i tolerisanje pomenutog samovlašća. Za razumevanje motiva oživljavanja starih verovanja veoma su značajni dokumenti prve polovine 19. veka iz tadašnje Srbije. Naime, prva vlada kneza Miloša opominjala je i svoje kancelarije, mesne kneževe da utiču na sprečavanje eventualnih postupaka protiv veštica. Pod pretnjom najstrože kazne zabranjeno je da se osumnjičene žene tako nazivaju i da se prisilno od njih traži da priznaju neosnovane optužbe. Međutim, Prepiska sa kneževom kancelarijom pokazuje da zvanična uveravanja da veštica nema niti ih može biti nisu bitno uticala na narodna verovanja, praksu otkrivanja veštica i njihova prisilna priznanja. Povodom smrtnog slučaja zatraženo je aktom broj 33 od 8. januara 1824. da ubica babe oglašene za vešticu bude priveden. 20 godina kasnije, 7. aprila 1841. kapetan Mačvanskog sreza u Šabačkom okrugu Nikola Drobnjak, šaljući načelniku okruga akt pod rednim brojem 746, piše: u selu u Crnoj Bari, poverenog mi područja, od ovo meseci više dana udario je neki pomor kod dece, pa padaju kao snoplje, črez koga su pomora umrli do danaske 30 dece muške i ženske. Črez u reči stojećeg pomora zapevka je tolika da se do neba čuje, a nikakve vajde ni od molitve niti od litije. Prvi domaćini u selu, a na čelu pripoznat pop Stanoje, dokonali su da ovaj ubistveni pomor pričinjava baba Stamena, sumašetša iz istog sela Crne Bare, jerbo su je videli kako tumara oko seoskih bunara, kako baje i onda kako ide na raskršće kod Bresta i obrće se oko njega dok ne bajaldiše i čerez toga pop Stanoje prvi, pa onda drugi domaćini utvrdili da se u reči stojeće babe Stamena uhvati živa i sagori kod zapisa, kao prokazana veštica, e da tako pomor dece iščezne. I što su dokonali, to su i učinili oko zalaska sunca. Baba je izgorela sva sa kostima. Po ovoj paljevini ove u istini veštice nije Bogu vala ni jedno dete više umrlo. U poniznosti šaljem ovo izvestije načelničestvu radi prijatija k znanju. Epidemija koja je u navedenom selu izazvala smrt 30 dece bila je povod da se izvrši jači ritual od molitve i litije, koje su se pokazale bezuspešnim. Inicijativu daju kućne starešine zajedno sa seoskim popom. Otkrivajući uzrok pomora dece u baba Stameni zbog njenog neobičnog, čudnog i sumnjivog ponašanja i vršenih magijskih radnji, oni je optužuju, hvataju, bez suđenja osuđuju i živu spaljuju kod seoskog zapisa. Izveštaj kazuje da je od tada bolest prestala. Nakon spaljivanja, čiji je jedan od aktera bio i pop Spasoje, započeo je novi ritual. Pop je obukao svoju mantiju, očitao velike molitve i sa povorkom naroda obišao selo, škropeći ga svetom vodicom. Iako u tadašnjoj Srbiji i među Srbima u drugim krajevima nije bilo organizovanog i šireg proganjanja veštica, navedeni primjeri pokazuju kako su se male sredine suočavale sa izazovom u vreme izraženih kriznih situacija. U takvim prilikama dominantno osjećanje životne nesigurnosti, ugroženosti i straha postaje činilac agresije kojom kolektiv nastoji da se odbrani od pretpostavljene opasnosti. Izvori straha su ljudski doživljaj tih opasnosti, a ne i njihovo objektivno postojanje. Epidemije i bolesti pogodovale su aktualizaciji mitske realnosti kao način otkrivanja i nalaženja uzročnika krize. Ovom aktualizacijom demonska mitska bića prenose se u realnost i prepoznaju u određenom licu. Proces konkretizacije obeležava prevođenje mita u akciju kao pronađenog izlaza iz aktuelne krize. Ritual potvrđivanja sumnji i otklanjanja demona vrši se kao prisilni čin, akt kolektivne prinude, kao tradicijom utvrđen i proveren način suzbijanja zla. Opasnost prepoznata u veštici otklanja se uništavanjem samog demona u liku demonizovane žene. Haotičnost koja zahvata zajednicu poništava granicu realnosti između ovozemaljskog i onozemaljskog sveta, čiji se mitski entiteti prepoznaju kao uzročnici aktuelnog zla. Takvo stanje odlikuje se zamagljivanjem unutrašnjeg lika zajednice, koja ima potrebu da se odredi prema mitskom ogledalu. Uspostavljanje granice prema drugom, prema spoljnom svetu, način je ponovnog uspostavljanja unutrašnjeg reda, socijalne ravnoteže i usklađivanje međusobnih elemenata socijalnog entiteta. Konkretizovanje mitskih sadržaja odvija se prema ritualnim zahtevima koji pretpostavljaju i duhovnu realnost vremena. Za tradicionalna društva i zajednice koje su se tek oslobađale tradicionalnih sujevernih predstava, mitska realnost je činila njihovu duhovnu dominantu. Sadržaj patoloških ideja, kao bitnih odlika duševne poremećenosti, delom je određen, kao što je poznato, duhom vremena. Budući da je u ovom slučaju važna interpretativna paranoidna forma, a ne njen sadržaj, mitski entiteti sastavni su deo patološkog sadržaja obolelog, ali mogu biti i potpuno nezavisni od njega. Primer takvog doživljaja je i uža porodična individualna kriza u kojoj pojedinac na istoj matrici aktualizuje sadržaje mitske realnosti kolektivno nesvesnog. Porodična tragedija koja se desila u selu Vučkovici ponovila je u malom na mikroplanu poznati period proganjanja i spaljivanja veštica u evropskoj, ali i u našoj istoriji. Pomenuta obeležja tog perioda omogućuju i bolje razumevanje ove porodične drame koja je opet nastavila liniju jedne zaboravljene prakse. Na individualno-psihološkom planu veštica označava nepriznavani, latentni, negativni identitet žene koja svoj socijalno nezavidan status upotpunjuje tako što se bavi magijom i svojom tamnijom noćnom aktivnošću. Veštica je demonizovana anima patrijarhalnog kolektiva koja je oličena u konkretnom pojedincu. Ona je u stvari ono drugo negativno lice pojedinca prisutno u doživljaju članova njegovog kolektiva. Negativno značenje veštice određeno je najpre negativnom dimenzijom senke, a potom i negativnim aspektom arhetipa anime. Nesvesno muškarca patrijarhalnog društva u vidu senke projektuje se u ženu i daje joj demonsko značenje. Formirana kao alter ego ispod površine svesnog aspekta ličnosti, senka je prema Jungu njen potisnuti, negativni, nepriznavani i odbačani deo koji sadrži i osjećanje krivice. Iako se na individualno-psihološkom planu kao potencijalni ego projektuje na isti pol, u kolektivnoj ravni arhetipski naboj senke projekcijom nije polno određen. Projektovanu senku oličava u narodnoj tradiciji predstava đavola, sa kojim je prema verovanju neposredno povezana i aktivnost veštica. Veza sa đavolom se zasniva na magijskoj aktivnosti koju su praktikovale žene optuživane da su veštice. Naime, žene koje su praktikovale određene postupke, znajući za njihovu magijsku moć, nazivane su vraželicama zbog njihove veze sa vragom, kako se naziva đavo u srpskom narodu. Budući da projekcija kao arhaični mehanizam nesvesnog prenošenja negativnih sadržaja senke na drugog, pretpostavlja se i ukidanje identiteta sa objektom, patrijarhalna zajednica se pripisujući ženi demonska svojstva oslobađala sopstvenog negativiteta. Veštica nastaje projekcijom senke u kojoj dolazi do izražaja njena opasna i nesvesno neobuzdana snaga oslobođena do tadašnje potisnutosti. U predstavi veštice iskazan je prema Jungu negativni aspekt arhetipa anime, odnosno ženskog aspekta nesvesne muške psihe. Nastala potiskivanjem, ona oličava želje, strahove i težnje nespojive sa svesnim predstavama čovekovog ja, pa se u veštici projektuje mračna sila nesvesnog, suprotna idealizovanoj slici žene. Međutim, anima koja se često javlja iza senke, kao oličenje ženskog principa u muškoj psihi, dobija i nešto konkretnije izražajne forme. Strukturni oblici ženskog prema Jungovoj učenici Toni Wolf mogu imati 4 karakteristične figure: majku, heteru, amazonku i posrednicu, a svaki od ovih oblika odnosi se na muškarčevu animu i supstrat ženskog identiteta. Na osnovu ove tipologije Anne Belford Ulanova, pišući o arhetipovima ženskog, ukazuje na vešticu kao negativni aspekt arhetipa žene posrednice. Za razliku od mudre proročice kao pozitivnog aspekta ovog arhetipa, veštica je uzročnik nevolja i zla. Posrednica u vidu veštice odlikuje se slabim ja, koje je nemoćno da razlučuje, pokreće i razvija negativnu stranu izvesne ideje ili situacije koju određena sredina sprečava da se javi u svesti. Veštice su predstavljale one neprihvatljive religijske sadržaje, vezane prvenstveno za negativnu magijsku aktivnost koja donosi zlo. Prema verovanju, kako je i Vuk Karadžić zapisao, one su u svom obredu za postizanje ekstaze koristile posebno pripremljeno sredstvo nazvano veštičija mast. U našem folkloru motiv veštičije masti ima značenje nepoznatog, zaboravljenog rituala koji je u Evropi bio neposredna realnost. Nekoliko poznatih recepata za pripremanje ove masti zasniva se na korišćenju izvesnih aktivnih halucinogenih supstanci izlučenih iz biljaka. Spremljena kao mast koristila se tako što su njome mazani osetljivi delovi kože koji su lako mogli da je apsorbuju i učine delotvornom. Ukoliko posrednicu karakteriše slabo ja, uslovljeno neodređenošću, dvostrukošću uloga, onda je utoliko i razumljivije da je ona pod pritiskom sredine prihvatala optužbe i tumačila ih na sebi svojstven način, pa je i tako nametnutu sudbinu doživljavala kao svoju. Zagledano u relaciji binarnog modela, duh i telo kolektiva su u ravnoteži u vreme uobičajenog života zajednice. Međutim, u vreme krize dolazi do neravnoteže i u otvorenoj ambivalentnoj realnosti potreba da se postojeći negativitet oslobodi, zadovoljava se vezivanjem za pretpostavljenog demonskog uzročnika nevolja. Za razumevanje fenomena veštice u patrijarhalnoj socijalnoj sredini veoma je važno sagledati način na koji se ambivalentni odnos prema ženi, uslovljen prvenstveno nejasnim određenjem njene uloge, uslovljene istovremenim pripadanjem zajednici iz koje potiče i sredini u koju je došla, socijalno distribuira i iskazuje u svom negativitetu. Za razliku od perioda krize, kada opčinjenost nadprirodnim dobija značenje negativnog, u vreme uobičajenog života opsednuti pojedinci dobijaju i drugačiji status u zajednici. Zavisno od postojećih socijalnih prilika, neobično ponašanje i duševno stanje pojedinca će dobiti i odgovarajuće značenje. Primer takvog odnosa je i jedan događaj u Srbiji s kraja 19. veka. Obaveštavajući načelnika okruga o stanju prosvete i prosvećenosti u narodu, tadašnji načelnik Niškog sreza Vukotić u svom pismu iz 1880. godine iznosi i slučaj zalutale i šašave devojke Mare, koja je osvanula u gradu ne znajući ni čija je, ni odakle je. Da bi utvrdili odakle je devojka pristigla, načelnik okruga je vodio od sela do sela kako bi je eventualno žitelji tih mesta prepoznali, zadržali i dalje se starali o njoj. Svi odbijaju da je prihvate, osim žitelja sela Malča, koji u njoj vide oličenje Svete Petke, što je povod njenom vraćanju u grad, u kojem se njen nerazumljiv govor tumači kao naredba da se ulice počiste i naselja urbanistički urede. Život u gradu počinje da se odvija bolje nego do tada, ali ovu idilu prekida naredba ministarstva da se navodna svetica ukloni. Zaduženi za izvršenje ove naredbe, zatvaraju je i rasprodaju njene stvari. Odvodeći je u obližnje mesto Sićevo, puštaju je, a u predanju je zapamćeno kako je ona nestala u vidu plamena, ostavljajući za sobom samo malu vatricu. Nakon toga grad kao da ostaje bez kompasa, gubi inicijativu i postaje opet zapuštena palanačka sredina. Zatečena u stanju liminioidne statusne neodređenosti svojstvene pojedincima sa socijalne i životne margine, devojka koja se misteriozno obrela u gradu nije pripadala ni žiteljima grada, ali ni stanovnicima okolnih naselja. Putovanje na koje kreće u pratnji vlasti sa ciljem utvrđivanja njenog identiteta završava se njenom sakralizacijom, simbolisanom aurom narodne svetice. Nije teško pretpostaviti kako bi ista ova devojka u bitno promenjenim socijalnim i životnim prilikama, obeleženim krizom u gradu, umjesto svetice lako dobila dijametralno drugo značenje i bila proglašena vešticom. Međutim, u pomenutim okolnostima Mara dobija pozitivno religijsko značenje i kao svetica postaje oličenje pozitivnog aspekta arhetipa anime. Prema već navedenoj tipologiji, arhetip anime se u ovom slučaju ispoljava u figuri posrednice. Za razliku od negativnog aspekta veštice, arhetip žene posrednice se iskazuje pozitivnim vidom kao mudra proročica koja širi kulturu. Njeno mrmljanje se tumači kao racionalna poruka, a u socijalnom kontekstu taj pozitivitet se potvrđuje efektom uspostavljenog reda. Zahvaljujući prvenstveno uobičajenom životnom toku, neobična devojka postaje svetica, a njeno odstupanje od uobičajenog ponašanja se tumači kao viša poruka. Međutim, uspešno organizovanje javnog života izvršavanjem željenih, pragmatičnih i racionalno neupitnih poruka dovodi u pitanje višu vlast koja time postaje suvišna. Nova svetica se smatra smetnjom za uspešno funkcionisanje više instance vlasti. Shvatajući je potencijalnim uzročnikom krize, ta vlast naređuje da se ona ukloni iz grada, odnosno žrtvuje. Vlast koja je svojim naredbama htela biti mudra, sudeći prema posljedicama sprovedenih odluka, pokazala se sasvim suprotnom. Potisnuto u tradiciji srpskog patrijarhalnog društva, žensko se ispoljava kao arhetip u svojim karakterističnim suprotnostima, a zavisno od sociokulturnog konteksta i određenih istorijskih prilika, ono je dobijalo svoje karakteristične negativne ili pozitivne arhetipske vidove, koji su dolazili do izražaja u veštici i svetici.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića Demonizovana žena. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Mitska aura smrti. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti tekst Kosovski mit i carstvo nebesko.